parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Ni tre cure salutas vin, gesignoroi, en la 417 Varsovia Esperanto elsendo. Hodiaŭ tio estas la 27 de februaro 2015, Barbara Kristina, Milada Maciek kaj Tomek proponas en la komenca kulturkroniko reagon de la generala UNESCO direktoro je la barbarecaj kulturdetruoj en la iraka Mosulo. Informojn pri honora legio por la pola direktisto Antoni Witt kaj pri nova artgalerio en Krakovo. Nia ĉisemajna felietono referencas al ĉiam pli da printempo simptomoj en Pollando. Esperanto-movadaj informoj rilatas al varbkampanjo por la nova generala direktoro de UEA kaj tria tutmonda kolokvo pri instruado. Kiu okazus en Svislando. Nian kulturan kronikon inauguras informo shoka por la tuta civilizacita socio.
En la interreto aperis filmo en kiu videbliĝas kiel uloj reprezentantaj sin kiel batalantojn de la tiel nomata islama ŝtato per marteloj frakasas la ŝtonajn monumentojn en la muzeo de Mosulo, Irako. Lige kun tiu ĉi barbareca evento, la generala direktoro de UNESCO, Irina Bokova, alvokis kunvoki la sekurec-konsilantaron de UNO por protekti la historiajn kulturhavaĵojn en Irako. Laŭ Bokova, la detruo de la historiaj monumentoj en la Mosula Muzeo lezas la rezolucion de la konsilantaro, kiu alvokis protekti la kulturhavaĵojn en la regiono de militagadoj en Irako kaj Sirio. La batalantoj de islama ŝtato eksplodigis krome bibliotekon en Mosulo. Forbrulis miloj da libroj kaj 700 raraj manuskriptoj.
Kaj jen pliaj informoj de nia kulturkroniko.
La pola direktisto Antoni Witt transprenis el la manoj de la franca ambasadoro en Pollando, Pierre Buller, honoran legion pro la meritoj en la popularigado de la franca muziko. Antoni Witt estas aktuale honora direktisto de la solenanta sian sepdekjariĝon, Krakova Filharmonio kaj arta direktoro de Orkestra Sinfonika de Navarra en Pamplono, kie dum tri sezonoj li estis la unua gastdirektisto. En la jaroj 2002-2003 li estis ĉefa kaj arta direktoro de la Nacia Filharmonia en Varsovio. Laŭ edukiteco li estas direktisto kaj juristo. Antoni Witt koncertis en ĉiuj preskaŭ muzikaj centroj de Eŭropo, Azio, Aŭstralio kaj ambaŭ Amerikoj. En la lastaj jaroj li gvidis orkestrojn interalie en La Scala en Milano, Budapest Festival Orchestra, Santa Cecilia en Romo, Petrobras en Rio de Janeiro, Duisburger Philharmoniker, Berner Symphoniker, China Philharmonic en Pekino, Shanghai Symphony Orchestra, Denver Symphony Orchestra, New Zealand Symphony Orchestra, la Orkestron de Teatro Colón en Buenos Aires, Royal Philharmonic Orchestra dum la Festivalo en Montreux, Orkestroin en Liegio, Bruselo, Trondheim, Zagrebo, Bilbao kaj Barcelono. Liaj surbendigoj troviĝas sur pli ol 200 diskoj, kiuj estis venditaj en la suma eldonkvanto de 5 milionoj da ekzempleroj. Antoni Witt estas profesoro de direktado en la Muzika Universitato de Frederiko Chopin en Varsovio. La 2 de marto Krakovo riĉiĝos je nova artgalerio. La ekspozician spacon la Krakova Akademio de Belartoj, unu el la plej malnovaj polaj artaj lernejoj, atendis jam delonge. La nova rendevuejo kun la arto ligos du funkciojn de artgalerio kaj librovendejo, en kiu interalie troviĝos eldonaĵoj de la Akademio, katalogoj, albumoj kaj periodaĵoj. La unua expozicio estos dedicita al vaste comprenataj skizoj prezentonte kulisojn kaj procezojn de la kreiĝado de artverko. Ĉar skizon ne ĉiam formas desegnaĵo, la expozicio prezentos ankaŭ fotografaĵojn, spacajn projektojn kaj skulptistajn projektojn. Ekde la 3 de marto, la Krakova Artgalerio de la Akademio de Belartoj estos malfermita al la publiko ĉiutage escepte de semajnfinoj.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto.
Jam de circa du semajnoj la amas komunikiloj krom novaĵoj ligitaj kun politika ekonomia vivo liveras tiujn pri la simptomoj de la proksimiĝanta printempo. Ni do jen ekscias, ke en la sudorienta Bieszczady jam de kelkaj semajnoj vekiĝas ursoj, ke komenciĝis la migrado de sovaĝaj anseroj, ke la amindumadon komencis fazanoj, ke oragloj du semajnojn pli frue ol kutime komencis zorgi pri nestoj, kaj blankvostaj maragloj komencis jam la kovadon. En Pollando oni notas la revenadon de birdoj, kiel sturnoj, palumboj kaj trukolomboj. Grandan surprizon kaŭzis cikonioj, kiuj kutime revenas al Pollando inter la dua kaj tria tagdeko de marto. Ĉi-jare tamen jam la 19 de februaro reveninta cikonio aperis en la regiono de Bydgoszcz en la norda Pollando. La 19 de februaro oni notis la alvenon de la unua en Vola Zarczycka en la apudkarpatia regiono en la sudorienta Pollando. En la nordorienta Pollando, en la loko Krynki, la unuan numjare cikonion oni notis nur antaŭ du tagoj. Laŭ pritaksoj, printempe al Pollando reflugas ĉirkaŭ 50,000 cikoniaj paroj. Cikonio nestas praktike en la tuta Pollando, escepte de montoĉenoj kaj iom grandaj kompaktaj arbaraj kompleksoj, kiel praarbaregoj de Noteč, Białowieża, Augustów, Tuhola. Sed ankaŭ en la regiono de grandaj arbaraj kompleksoj cikonio establas nestojn en unuopaj bienoj, se nur proksime etendiĝas vastaj herbejoj. La nordorienta Pollando kontrastas kun la sudokcidenta landoparto, se temas pri la nestado de cikonioj. Plurnombre troviĝantaj en la nordorienta Pollando cikoniaj kolonioj motivis la establon de la regiona biciclista itinero, kiu longas 206 kilometrojn, ligante tri naciajn parkojn de Białowieża, Narew Rivero kaj Biebrza Rivero. Cetere ankaŭ tie en la loko Pentrovo troviĝas Europa Cikonia Vilaĝo. Kvankam en la lastaj jaroj la nombro de cikonioj malkreskis, daŭre oni asertas, ke ĉiu kvara en la mondo vivas en Pollando, ne miriga do, ke cikonio fariĝis simbolo de la pola naturo. Eĉ pli, ĝi havas dediĉitan al si muzeon.
La blanka cikonio, simbolo de fekundeco kaj feliĉo, havas en la loko Kłopot en la okcidenta Pollando sian muzeon. La muzeo kreiĝis tie pro la plej granda kolonio de ĉi tiuj birdoj en la okcidenta Pollando. Ĉiujare kovas tie ovojn ĉirkaŭ 20 paroj de blankaj cikonioj. La loko troviĝas sur la tereno de la panorama parko Krzesiński en la Lubusza vojevodio. Ĉio ĉi kaŭzas, ke en la printempa somera sezono venas ĉi tien turistoj, inter kiuj troviĝas multaj lernejanaj grupoj por rigardi la birdojn, kiuj estas la simbolo de la vilaĝo. Sur la tereno de la establita en 1998 parko eblas ne sole ripozi kaj refreŝiĝi for de la urba tumulto, sed krom cikonioj rigardi rufan kaj nigran milvojn, blankvostan maraglon, fish aglon, alivorte birdoin el la ruĝa listo de la animaloj. Krom ĉi tiuj birdoj, eblas rigardi tie vivejojn, protektatajn plant- kaj animalspeciojn kadre de la programo Naturo 2000. Aperas tie ankaŭ papilioj kun specifa biologio, kiuj tie atingas la nordan limon de sia specio. En la muzeo establita en 2003 troviĝas ankaŭ turisma rifuĝejo.
Ni aldono, ke Kuopot estas la iama soraba vilaĝo Kuopica, kreiĝinta en la unua duono de la dektria jarcento. La unua historia mencio pri ĝi aperis jam en 1350 jaro. Komence ĝi estis princa posedaĵo, sed poste estis transdonita al Johanitoj en la loko Suonsk. Ĝi estis ilia posedaĵo ĝis 1810 jaro. Nun ĝi troviĝas sur la tereno de Panorama Parko de Krzeszin, kiu etendiĝas sur la tereno de la centra valo de Odra rivero ligita kun la Soraba Niso. Karakterizas ĝin vastaj humidaj herbejoj kaj paŝtejoj en la valo de ambaŭ riveroj. En ĝia suda parto etendiĝas pinarbaro kun pluraj interarbaraj torfejoj kaj lagoj. Al la plej grandaj atrakciaĵoj apartenas panoramejo sur malnova detruita ponto super Odra rivero kaj unu el malmultaj jam en Eŭropo vastaj herbejaj terenoj periode priinundataj de la riverakvoj de Odro kaj la Soraba Niso. Evidente, atrakciaĵo estas la Cikoni kolonio en Kuopot kun la menciita Muzeo de Cikonio. Sed, kiel dirite, cikonioj nestas en la tuta Pollando. Ekzemple en la loko Latovič en Mazovio, en la centra Pollando, oni registras 14 cikoni nestojn. Tiun lokon ni elektis por la fino de nia printemp bonveniga felietono ne sen cause. Nome inter la loĝantoj de la regiono daŭre oni rakontas legendon pri la reĝino Bonasforca kaj cikonioj, kiuj revenigis en la 16 jarcento trankvilon al la loko. La reĝino Bona, la edzino de Sigismundo la maljuna, ricevis la urbeton en 1526, kaj en la loko de la iama princa rezidejo ŝi konstruigis lignan defendokastelon. La terenon ĉirkaŭis la bluaj akvoj de la plej granda en Mazovio lago. La reĝino ĉiujare estis venanta ĉi tien kun la tuta korteganaro por la somera ripozo. Tamen ne kontentigis ŝin verdaj terenoj kaj la akvobluo de la lago. Sopirante al la itala patrolando, ŝi venigis certan specion de italaj ranoj, kiuj per sia laŭta kvakado incitis la loĝantojn, tamen iliaj plendoj ĉe la reĝino estis senehaj. Bonŝance la brukvakadon de la italaj ranoj ekaŭdis cikonioj, kiuj formanĝis la brukreajn amfibiojn, kaj ekde tiam cikonioj fariĝis unu el la simboloj de la regiono kaj la amikoj de iliaj loĝantoj.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Pro baldaŭa emeritiĝo de la nuna generala direktoro de UEA, Osmo Buller, estas serĉataj kandidatoj por tiu ĉi posteno, kiuj povos entrepreni staĝon sub la gvido de la nun oficanta direktoro ekde la 1 de januaro 2016. Inter la nepraj kvalifikoj por la posteno troviĝas baza universitata diplomo, tre bona skriba kaj parola Esperanto kun iu grado de klereco pri la historio kaj kulturo de Esperanto kaj pri UEA, almenaŭ skriba rego de la angla kaj laŭeble bona rego de aliaj lingvoj. candidatoi devus havi pluriaran sperton ce respondeca posteno en regiona, nacinivela, internacia asocio au firmao, cae almenau basain conoin pri officeia mastrumado, planado cae comunicado. Tre desirindai estas pruvitai conoi cae capabloi pri membro cae donats barbado, gvidado de volontuloi, cun laboro cun volontulai teamoi cae estraroi, intercultura comunicado, cae la gvidado de internaziai neregistarei organizajoi. Estas desirinda organiza sperto en la movado. Plena prescribo de la respondezoi, la menciitai desirindai qualitoi cae besonatai qualificoi estas trovebla en la retejo de UEA. Letero cae completa viv resumo de la candidatoi atingu poste la centran oficejon de UEA antau la 31 de maio 2015 au elektronike la adreson dungodir.helico.co.uea.org. La plei bonai candidatoi estos invititai al intervjuo cun estrara komisiono en Lillo, Francio, kiu okazos dum du tagoi antau la komenco de la 100ª Universala Kongreso. La tria tutmonda colloquo pri instruado de Esperanto organizata de Internacia Ligo de Esperanto Instruistoi okazos en Svislando en la urboj Neuchâtel kaj la Chaux-de-Fonds de la 13 ĝis la 16 de majo 2015. La registaro de la Respubliko kaj Kantono de Neuchâtel invitas ciuin registaroin de la mondo sendi por gi sian representanton au raporton. La unua tia conferenzo ocasis en Genevo en 1922, la dua ocasis en Prago en 1927. La celoi de la conferenzo de 2015 estas collecti presenton de la nuntempai metodoi usatai por lerni, collecti presenton de la nuntempai metodoi usatai por instrui, presenti agnoscon de Esperanto en la diversai instrusistemoi, eblecoin ricevi diplomoin pri Esperanto, estontain pasoin por evoluigi kai firmigi tiun aspekton. Instruista trainado, kiel plibonigi gin kai ebligi diplomigion al novai instruistoi. Collecti resultoin kai observoin pri lernhelpa efiko de Esperanto, ilo al enconduco por lingvo instruado. Collecti resultoin kai observoin pri konsekvencoj de la lernado de Esperanto kiel elemento en politico de multlingvismo, evoluigi strategioin ci relate, collecti resultoin cae observoin pri consequenzoi de la lernado de Esperanto en la campoi de psicologio, acquirado de interculturai capabloi, solidarezzo, toleremo, malfermo de la mondo al infanoi. Kiel kaj kiom Esperanto povas kontribui al la jarmilaj celoj de UNESCO kaj UNO en la kampoj de alfabetigo kaj ekvilibra evoluo. Diversaj pedagogiaj movadoj en rilato kun Esperanto. Interŝanĝo de spertoj. Renkontiĝo kun lokaj fakuloj.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Bonvenon, gesignoroi, en nia nun semaina antaŭ mikrofona renkontiĝo, en kiu ni tradicie volas dialoge kun viaj mesaĝoj kaj reagoj confirmi ilian alvenon, ricevon, kai gradecon de ili en nia ciutaga laboro. Ni rencontiras ancora u cadre de la semaino de internazia amiceco, estas do aparta ocaso ripete saluti vin ciuin, cum la desiro che neniam manco viei ragoi, opinioi cae commentoi, ani flanque che en niei elsendoi vi lau eble ofte trovu auscultindein temoin, informoin gravain por nia tuta esperanto comunumo, instigantein al laboro, sed ja, quelcfoie, instigantein al halto cae en pensigio. Scribis sume vermintinen el Finlando, cari redaktoroi de Polare Tradio en Esperanto. Prescau ciu semaine mi auscultas viein elsendoin, ili estas vere interesei. Bedaŭinde mi ne havis tempon sendi reagojn. Tamen nun, kiam vi legis vivhistorion de profesoro Stevens T. Norwell, mi volas unue danki, ke vi legis tiel longan raporton, en kiu estis multaj gravaj aferoj de lia vivhistorio. Mi konatiĝis kun li en Vieno, kie li prelegis pri melanomo. Tiam estis varmege kaj suno briligis. Ec nocte estis pli ol 30 Celsius gradoi. Li avertis pri suno, speciale pri troa sun banado. Mi constatis poste, che la prelego estis efica. Esperantistoi portis longain manicoin, pantalonoin, au iupoin, cae pluv ombrelon contra la suno. Ec ciam ni iris al Danubo, por nagi, mi vidis, che esperantistoi havis long manicain cemisoin. Giuste, pri tio ni interparolis, cae conatigis, cae poste ciam dum la congresso interchangis opinioin. Li ciam ridetis bele, cae estis tre tranquila, pacema homo. Plei ofte ni constatis, cae ni estes tre felicei, char ni trovis esperanton, cae tiel povas intercomunicigi cun homoi el plei diversei culturoi. Kvankam ni povas uzi aliajn lingvojn, rilatoj per Esperanto estas pli proksimaj, amikaj kaj sincere egalaj. Tio plej gravas. Iom post iom ni perdas bonajn Esperanto-amikojn. Tamen ni ĝoju, ke ni konis ilin kaj povas en memoroj reveni al agrablaj pasintaj momentoj. Via redakcio bone plenumas sian taskon. Dankon. Skribis en sia mesaĝo Synneve, kaj kara Synneve, elkoran dankon pro via letero, pro kortuŝaj ŝpiniĝintaj rememoroj, kiuj ja dum la semajno de internacia amikeco havas apartan emfazon, kiel vi skribas, rilatoj per Esperanto estas pli proksimaj, amikaj kaj sincere egalaj. Tio plej gravas. Tiun nekrologan vivhistorion, kiun ni prezentis, ni dankŝuldas al nia radioamiko Bob Williamson, kiu tamen post la elsendo atentigis nin pri du aferoj, nome, ke li ne plu estas la prezidanto de Kanada Esperanto-Asocio, sed vicprezidanto dum la prezida mandato apartenas al Paulo Hopkins. La alia atentigo de Bob estas ke la nekrologon do la ĉefenhavon de la prezentita teksto verkis profesoro Norwell mem. Do, elkoran dankon Bob pro tiuj kompletigaj, ĝustigaj informoj, kaj mi volas danki al vi, ke vi peris la informon pri kiel vi skribas bone pretigita programero al la filo de profesoro Norwell, teo kun atentigo, ke per ĝi ni emfazis respecton por lia patro. Ankaŭ Paulo Sergio Viana parte sian reagan mesaĝon dediĉis al la nekrologa programero skribinte: dankon, ke vi rememorigis nin pri la eminenta por Esperanta agado de doktoro Norwell. Tia specie homoj pensigas, ke ĉiuj ni povas fari ion valoran por la progreso de mia lingvo medio. Tutkoran dankon, Paulo, pro viei vortoi. Mi pensas, ke just cititai mesaggioi reagoi ancau gioigas Bob Williamson, ke la memoro pri profesoro Norwell estas viva kai inspira en nia komunumo. Je ni lastei elsendoj de sinjoroj venis ankaŭ multaj Facebook profilaj reagoj. Do, koran dankon al ĉiuj radioamikoj lasintaj siajn ŝatosignojn. Aparte dankon al tiuj, kiuj kiel Atsushi Nishinaga, Henrik Borkowski plu konigas la inform afiŝojn pri la unuopaj elsendoj en niaj profiloj. Mi tamen ne forgesas danki pro la amika asistado al Bruce Crisp. Dank al kies atentigoj laŭ eble rapide ni povas anonci korektojn pri mistajpoj aŭ eraroj en ĉi tiuj informoj ili ĉiam instaliĝas kaj tiu amika kontrol rigardo estas tre grava. Karaj aŭskultantoj, nia hodiaŭa renkontiĝo proksimiĝis al la fino. Finiĝas samtempe nia tuta vendreda Esperanto elsendo al Varsovio. Por la laŭvica venont marde ni jam kore invitas, anticipe dankante pro viaj komentoj, opinies primaj mesaĝoj, pro via subteno de nia laboro ĉe nia UEA konto vars-to. Kaj nun ĝis la baldaŭa raŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.